Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija norādījusi, ka laikā, kad eksprezidents Donalds Trumps 2021. Gadā pametis Baltonamu, viņš sev līdzi paņēmis augstākā mērā slepenus dokumentus no Pentagona, Centrālās izlūkošanas pārvaldes, Nacionālās drošības pārvaldes un citām izlūkošanas struktūrām. Apsūdzības pieteikumā, kas iesniegts federālajā tiesā Floridā, teikts, ka Trumps šos dokumentus glabājas neatbilstošos apstākļos Floridā, Mar-a-Lago rezidencē, to starp dušā, kā arī zālē, kur viņš regulāri rīkojas lielus sociālus pasākumus ar tūkstošiem viesu. Klasificētajos dokumentos atrodama informācija par ASV kodolprogrammām, gan ASV, gan ārvalstu aizsardzības un ieroču spējām, ASV un to sabiedroto iespējamo neaizsargātību pret militāru uzbrukumu, kā arī plāniem iespējamai atriebībai reaģējot uz ārvalstu uzbrukumu. 2021. Gadā Trumps šos dokumentus rādījis vairākiem cilvēkiem bez drošības piekļuves. Tiek apgalvots, ka viņš vēlāk mēģināja traucēt izmeklēšanai. Apsūdzības izvirzītas arī Trumpa personīgajam palīgam Voltam Nautam. Bijušais Baltā nama palīgs tiek apsūdzēts dokumentu pārvietošanā, lai tos paslēptu no federālā izmeklēšanas biroja. Trumpa pirmais uznāciens tiesā šajā lietā notiks otrdien Miami. Komentāru par apsūdzībām sniedza Tieslietu ministrijas īpašais padomnieks Jacks Smiths.
Violations of those laws put our country at risk.
Šo likumu pārkāpšana apdraud mūsu valsti. Likumvaras ievērošana ir Tieslietu ministrijas pamatprincips un mūsu nācijas apņemšanās ievērot likumu varu rada piemēru pasaulē. Likumi šajā valstī visiem ir vieni. Šo likumu piemērošana un faktu iegūšana noteiks izmeklēšanas iznākumu. Nekas vairāk, nekas mazāk.
Nothing less. Pirms 2024. Gada prezidenta vēlēšanām Trumpu skārušas vairākas apsūdzības. Jau martā viņš kļuva par pirmo esošo vai bijušo ASV prezidentu, kurš apsūdzēts noziegumā. Tas bija saistīts ar klusēšanas naudas maksāšanu pornozvaigznē Stormijai Danielsai, kura apgalvoja, ka Trumpam bijusi dēka ar viņu. Pret Trumpu notiek arī citas izmeklēšanas, tostarp saistībā ar iebrukumu ASV Kapitolijā, mēģinājumiem mainīt 2020. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus un negodīgu biznesa praksi. Trumps, kurš pēc dažām dienām kļūst 77 gadus vecs, ir vairākkārt noliedzis savu vainu jebkādos likumpārkāpumos, norādot, ka tā ir politiska izrēķināšanās. Analītiķis priedelē, kāda varētu būt apsūdzību ietekme uz Trumpa izredzēm uzvarēt gaidāmajās vēlēšanās, kā norādījis, piemēram, Nacionālās drošības analītiķis un bijušais izlūkdienesta darbinieks Mečs Šūmeikers, Trumpam izvirzītās apsūdzības visticamāk nesatricinās neizlēmušos vēlētāju prātus, bet pamudinās Trumpa atbalstītājus apdomāt vai meklēt tīrāku kandidātu no republikāņu vidus. Rihards Plūme, Latvijas radio.